Goeiedag, lieve luisteraar. Die van julle ouens wat gereeld luister en spesifiek verlede keer geluister het, sal weet dat ons toegepraat het oor Maleagi 3 vers 6 tot 8, waar hierdie ouens voor die Here kom staan het en toe hy nou sê, julle beroof my. Toe het hulle hulle wind uitgeskrik. Hoe kan hulle nou die Here beroof? Waarvan beroof ons u? En dit ons gesien dat die Here vir hulle laat verstaan, julle beroof my nie met die ou klein goedjies wat julle nie doen nie en ander wat julle doen wat julle nie moes gedoen het nie. Julle beroof my omdat julle in julle harte sondig is. Julle kan as het ware nie anders nie. Julle het 'n godsdienstigheid, maar dis so oppervlakkig want julle het nie 'n verhouding met my nie. En daarom hou julle onder andere julle offers terug. Dit gaan nie help julle begin nou julle offers bring nie. Julle moet eers julle self vir my gee. En daarom, liewe luisteraar, as 'n mens nou hierso kom by vers 9 tot 12 in die derde hoofstuk, wat ons nou gaan behandel, dan sal jy sien hoe skerp die Here begin. Hy sê in vers 9, daar rus alreeds 'n vloek op julle, en tog beroof julle my. Die hele nasie doen dit. Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te ete in my huis kan wees, en toets my hierin, sê die Here, die Almagtige. Met ander woorde, liewe luisteraar, hierdie ouens se dade is maar 'n aanduiding van dit wat in hulle harte omgaan en wat nie reg is nie. Daarom wil ek net 'n los opmerkingkie maak oor hierdie hele gedagte van die tiendes, want ons sal nou 'n hele rukkie daaroor moet praat en miskien net begin verstaan waaroor dit gaan. Die tiendes was natuurlik 'n baie ou gebruik in die ou nabye ooste, om juis vir die koning of die gode van die volkere van destyds 'n tiende te gee. Dit is 'n algemene gebruik gewees. Sal jy miskien die voorbeeld onthou, vroeg in die geskiedenis, toe Abraham vir koning Kedor Laomer verslaan het, het hy vir Melchisedek, die koning van Salem en die priester van God, 'n tiende gegee van sy besittings wat hy teruggekry het. Julle kan maar gaan kyk in Genesis 14 by vers 17 tot 20. Ander voorbeeld, Samuel het byvoorbeeld ook die volk gewaarsku dat die koning 'n tiende van hulle graan en hulle diere by hulle sal eis, want hulle wou mos nou 'n koning hê. Gaan kyk in 1 Samuel 8 van vers 10 af. Met ander woord, dit was algemeen gebruik, die koning kry eenvoudige tiende. Of 'n ander een, Israel moes elke jaar 'n tiende van die opbrengs van hulle gesaaides vir die Here eenkant gesit het. Deuteronomium 14 van vers 22 af. Nog eene, die Leviete kon natuurlik later hierdie tiende vir hulle self vat om daarvan te lewe. Numeri 18 vers 21. En hulle moes dan van die tiende wat hulle gekry het, 1/10 vir die priesters van Aaron afstaan. Gaan kyk in Numeri 18 van vers 25 tot 32. En dan nog 'n ander interessante voorbeeld. Al om die 3 jaar moes die tiende in Israel tussen die Leviete en die vreemdelinge en die weeskinders en die weduwees verdeel word. En dan moes elke Israeliet 'n plegtige verklaring aflê dat hy die volle tiendes na die tempel toe sou bring. Gaan kyk maar in Deuteronomium 26 by vers 12 tot by vers 15. So die tiende was 'n integrale gedeelte van oud Israel se hele bestaan. Dit was niks vir hulle vreemd nie, dit was ook nie vreemd by die vreemde volkere nie, maar hulle was verplig om dit te bring. Nou, as ons nou gesels oor hierdie goed, dan moet ons in gedagte hou, liewe luisteraar, dat droogtes en sprinkane op hierdie stadium, toe Maleagi opgetree het, juis die land geteister het. Mens sien dit in vers 10 en in vers 11 spesifiek. En omdat hulle nou swaar gekry het, het hulle die tiendes en die offergawes, waarvan die priesters moet lewe, ne, dit het hulle teruggehou. Die Here leer hulle, en dis baie belangrik wat ons hier moet raak sien. Die Here leer hulle dat 'n mens jou gawes aan hom nie van jou persoonlike voorspoed afhanklik moet maak nie. Jy moet met ander woorde nie beplan om aan die Here terug te gee na die mate waarin hy jou seën nie. 'N mens moet eenvoudig gee soos jy verskuldig is, in die vertroue dat die Here ook vir jou sal sorg. Ons gawes mag nooit die instrument word waardeur ons God se arm probeer draai nie. En daarom het ons vers 10 ook nie so verstaan dat ons voorspoed van God gekoop kan word nie. Wat gevra word, luisteraar, is volkome vertroue in God se sorg. En daarom moet ons op 'n deurlopende basis getrou ons offergawes gee. Met God mag ons nooit 'n handelstransaksie probeer sluit nie. Hy is die Here, die Almagtige, wat ver bo verwagting en ver bo verdienste gee. En daarom het ons verlede keer gesien hoe dat hy sê as ons nie in getrouheid omdat ons in verhouding met hom staan vir hom offergawe gee nie, dan beroof ons hom. Vers 8 in Maleagi se derde hoofstuk. En daarom het ons ook gesien verlede keer, dit bring selfs vervloekinge mee. Droogte en sprinkane waaronder hierdie mense gelei het. Die seën sal weer kom, maar eers as hulle doen wat hulle moet doen. En daarom hierdie tweede stuk van vers 10 tot by vers 12 wil ek nou eers lees hier by Maleagi se derde hoofstuk. Toets my of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. Ek sal die sprinkane keer dat hulle nie die oes op julle land vernietig nie en dat julle wingerde nie sonder vrugte is nie, sê die Here, die Almagtige. So dit is 'n geweldige belangrike ding wat ons dus hier in die Here se woord lees. Wat hier besig is om te gebeur is, hulle moes eers, verlede keer se program nê, hulle moes eers besef, hulle is inherent, hoe sal ek dit sê, in hulle gene, in hulle mens wees, is hulle sondig. Maar ook net om dit te besef, was nog nie genoeg om hulle te laat verstaan wat die probleem is nie. En daarom spel die Here dit hier in vers 9 tot 12, lyk dit vir my nog 'n keer konkreet uit. Hy praat in konkrete terme dat hulle kan verstaan. Hy sê, as julle 'n ander adres van aankoms wil hê, op 'n plek waar dit reën, op 'n plek waar die sprinkane nie alles verteer nie, as julle 'n belegging wil maak op 'n plek waar mot en roes nie verniel nie, waar diewe nie inbreek en nie steel nie, dan moet julle heel eerste die teels van julle lewe aan my teruggee. Bring die hele tiende na die skathuis. En liewe luisteraar, hoe is daar nie al oor hierdie paar woorde in die Bybel gepreek nie? Elkeen wat 'n nuwe kerksentrum wil bou of wat 'n koevert wil laat druk vir die een of ander insameling vir 'n goeie doel, die gebruik maar te graag hierdie teks uit die Bybel ter aansporing van die gemeente. 'N tiende van jou inkomste moet jy aan God as 'n offer van dankbaarheid bring. So het God in sy wet bepaal. So het ek ook al gepreek. Liewe luisteraar, ek wat hier agter die mikrofoon sit. Dit is God se eis. 'N tiende. Maar wie oor die tiende wil praat, moet ook oor die eerstelinge praat, nie waar nie? Want die fees van die eerstelinge en die insameling van die tiende is tweelingbroers. Hulle is 'n identiese tweeling. En dan was daar heel waarskynlik ook nog 'n tweede tiende wat gebring moes word in oud Israel, as ons die materiaal wat ons in die Bybel het voor ons goed bekyk. En die vrome Jood Tobias beroem hom byvoorbeeld daarop dat hy, presies volgens die eis van die wet, elke 3 tiendes gebring het. Maar nou gaan dit nie om die 1 tiende nie. Ook nie oor die 2 of die 3 tiendes nie. Ten minste, as jy nie na die letter van die wet nie, maar uit die gees van vra. Want jy sien, wie aan die letter van die wet wil hou, sal op sy koevertjie moet laat druk, die eerste en die tweede en miskien nog die derde of die tiende offer. Jy moet asseblief alles bring. 'N derde en 'n tweede. Jy moet 'n hele offer bring. En wie so met die woord van die Here omgaan, luisteraar, maak ook daarvan 'n karikatuur, hoor. want die tiende en die eerstelinge gaan hand aan hand. Wanneer die boer daar by die veekraal sy skape tel, en hulle so een onder sy krom herderstaf deurspring, dan moet hy tel, een of eersteling, heilig aan die Here, 2, 3, 8, 9, 10, almal heilig aan die Here. Met ander woorde, die eerste en die tiende, die behoort alles aan die Here. En die getal 10 is bedoel vir eenvoudige rekeningkunde. Soos jy op jou vinger stel, die eerste en die laaste noem, eerste en die tiende vinger. Die eerste is heilig aan die Here en die laaste is ook nog steeds heilig aan die Here. Want die Here omsluit alles wat jy het. Alles tussen 1 en 10 is ook syne. 1 en 10 staan maar net simbolies vir die feit dat alles tussenin aan die Here behoort. Die aarde en sy volheid behoort aan die Here, sê Psalm 24 vers 1. En daarom is van 2 tot 9 mos ook Godsin. Maar hy gee dit aan jou. Die tiende is geen geskenk wat ek aan God bring nie. En is ook nie 'n offer nie. Want die offer word getrek uit die ander tussen die 2 en die 9 ook. Nee, die tiende is 'n belydenis. 'N belydenis dat hierdie wêreld God se wêreld is. Dat hy die leisel hou. Dat ek by God werk teen 'n onsaglike salaris. 80% van my en 20 vir hom. Maar hy het selfs meer gemaak. Ek hoef eintlik maar net die heel eerste van die lammer oes en die heel eerste van die koring te merk. Heilig aan die Here. Verder kan ek maar net alle eerste van die 10 ook vir my neem. Net elke tiende moet ek merk heilig aan die Here. 'N mens kan dus maar sê, ek boer hier op God se grond vir 90% van die inkomste. En dit is nou presies, liewe luisteraars, wat hierdie mense nie besef het nie en nie wou herken nie, dat hierdie aarde en sy volheid aan die Here behoort. God het hulle die aarde laat bestuur op eie risiko en het die sluise van die hemelse dam oopgemaak sodat die vroeë en die laat reëns uitgebly het. En hy het 'n ander sluis oopgemaak om die sprinkane los te laat, om te sien hoe Phaeton die waa sou bestuur sonder hulp. Maar Phaeton kon dit nie laat reën nie, en hy kon ook die sprinkane keer nie. Phaeton se waa het op loop gesit teen 'n duiselingwekkende vaart, op vaart na ondergang toe. Maar dis nie alleen dat hulle op hierdie manier sy eiendomsreg ontken het nie, deur nou maar net vir hom 'n ou stukkie, 'n tiendietjie te wil gee nie. Hulle het die blatantheid nog verder gevoer deur die reg wat God vir sy wêreld vasgestel het te verkrag, deur die weduwee en die wees te verdruk. En terwyl God hulle so onsaglike loon gegee het, 8/10 van alle inkomste, het hulle die dagloners nie eers betaal nie. Soos in die gelykenis van die Here Jesus, onthou jy luisteraar, toe die voorman voor sy hoof gedagvaar word vir sy skuld. Toe die man om genade gesmeek en sy Heer het hom sy skuld kwyt gespreek. Onthou jy daai gelykenis? Maar toe die man daarvan af weggaan en een van sy eie skuldenaars raakloop, toe het hy hom aan die keel gegryp en hom gedwing om sy skuld, hy wat nou net alles vrygekry het, om sy skuld vir hom te betaal. En so was daar nie 'n terrein van die lewe nie, of die gemeente het daar getoon dat hulle sake self wil bestuur. Dat God daar eintlik nie ter sake is nie. Selfs die simbool van God as eienaar, die tiende, het hulle van die landsvlag laat verwyder. I'm the master of fate. I am captain of my soul. En dit is die sonde. Om dus die teels van jou lewe uit die hand van God te neem en soos Phaeton in die Griekse mitologie te wil wees. Om deur jou lewe te toon dat jy meen dat God daar niks verloor het in jou lewe nie. In jou huwelik, by die vel van 'n oordeel oor 'n ander een, by die uitbetaling van die loon, by jou inkomste, eintlik het die Here daaroor nie niks te sê nie, want dit is mos nou myne. Om dus die eiendomsreg van God oor jou lewe te ontken. Dit is die sonde met 'n hoofletter S. Om God te beroof van sy reg op jou totale lewe. Dit is mos nou meer as om maar net op 'n lysie hier en daar 'n dingetjie af te tik en te sê dit is sonde. Dinge wat miskien vandag as sonde gereken word, maar môre as fatsoenlik beskou word. En hoe dikwels het die kerk nie in hierdie gat geval nie? Want vandag is 'n ding sonde en oor 'n jaar of 10 jaar sê ons nie ag nee wat dit is nou maar dit is nou nie meer sonde nie. Nee luisteraar, dan is ons besig om lysies te maak. Sonde is 'n totale wegbeweeg van God af om jou eie heil te begin uitwerk, jou eie ding te doen en dan boonop die risiko van jou daad nie te aanvaar nie. Maar die mislukking van jou program die dig jy toe aan God. What's the problem? Die probleem is dat God na sy eiendom gekom het, maar sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Gaan lees maar die eerste versies in die evangelie van Johannes en sal jy dit daar sien. Want jy sien so, sê Johannes in sy weergawe van die blye nuus. En Paulus sê dat die kruis vir die Jode 'n struikelblok en vir die Grieke 'n dwaasheid is. Dat ek so verkoop is onder die sonde, dat ek God nie eers kan dien nie, al wil ek ook. Want sodra ek die goeie wil, dan is die kwaad by my aanwesig, sê Paulus. What's the problem? The problem is, ek, ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Christ is the answer. En dank God, deur Jesus Christus is dit waar. So juig Paulus, gaan lees dit maar Romeine by die 7de hoofstuk. Maar juis omdat die probleem so groot is, dat ons nie wil besef dat ons geheel en al van die sonde deurtrek is nie. Dis nie hier en daar net 'n ou dingetjie nie. Juis omdat die sonde so groot is, juis omdat ons sondig is na ons wese. Liewe luisteraar. Daarom het God die gemeente van Jerusalem nie maar net met hulle probleem aangetoon nie, maar hy het ook die antwoord verskaf. En is wonderlik dat ons dit in die Bybel mag lees. Wie wat is die antwoord wat die Here vir hierdie mense gee? Dit staan in Maleagi die 3de hoofstuk. Hierso van vers 10 se tweede deel af. Toets my, is die antwoord. Toets my, of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle sal reën uitgiet. Meer as vir julle kan gebruik nie. Ek sal die sprinkane keer, dat hulle nie die oes op julle land vernietig nie. En dat julle winger nie sonder vrugte is nie, sê die Here, die Almagtige. Oorhandig weer 'n keertjie die leisels van jou lewe aan my, wil die Here sê. Bring weer die tiende, erken daarmee dat hierdie aarde myne is en met alles wat daarop is. En weet jy wat? Jy sal sien dat alles weer sal wees soos in die ou dae. Dat ek nog daar is, dat ek nie verander het nie. Draai weer 'n keer jou gesig na die son toe. En die Here sal jou seën en jou behoed. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Stel dit op die proef, luisteraar, broer en suster. Ek, die Here, sal woord hou. Soek eers die koninkryk van God, dan sal jy nie nodig om jou koninkryk te soek nie. Maar soek Matteus 6:33 sê dit. Soek eers die koninkryk van God en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. As 'n toegif op die loon van die een wat die koninkryk van God eers soek, omdat dit die belangrikste is. Bring die hele tiende na die skathuis, stel my op die proef. En die hele tiende, luisteraar, is niks minder nie as 'n volledige erkenning dat God die Here is van my lewe, my hele lewe, ook my beursie. Niks minder nie as 'n erkenning daarvan dat God se koninkryk oral is, ook in my bedryf, in my regspraak, in my huwelik, in my loonkoevertjie. Dit alles is die Here se sin. En daarom lees mense in die Nuwe Testament nêrens meer 'n opdrag oor die gee van tiendes nie. Het jy dit opgemerk? Hoekom nie? Want Christus het kom toon wat volledig beteken. Dat dit beteken tot die droesem toe. So is die wil van God in die Here se koninkryk, dat ek alles, maar dan ook absoluut alles, tot op my lewensasem toe as die Here sin beskou. Want jy sal onthou, toe die Here Jesus gesterf het, het hy gesê, Vader, in u hande gee ek my asem oor. En daarom het Jesus aan die ryk jongman gesê, gaan verkoop alles wat jy het, en dan volg jy my. Alles is God sinne. Of ek nou eet, en of ek drink, en of ek enig iets doen, ek moet dit alles doen met danksegging, omdat ek dit van hom ontvang. Ek moet dit doen tot eer van God, omdat dit aan hom behoort. Want of ek lewe en of ek sterwe, ek behoort aan die Here. En daarom is daar geen voorskrifte van hoeveel en wat en wanneer ek aan die Here moet gee nie. Want ek weet nou, as bekeerde mens, dat ek God nie mag beroof nie. Ek moet alles voorsien wat nodig is om sy koninkryk te bou. Want myne kom eers in die tweede plek. Trouwens, ek het geen ander koninkryk as die van God om voor te lewe nie. Want ek leef nie meer nie, sê Paulus. Maar Christus leef in my. Daarom het Paulus alles weggegee. Alles prys gegee. Want hy het hom nou verbind aan die koninkryk van God. En daarom moet 'n mens ook Christus se teregwysing van die Fariseërs baie goed onder die oë sien, waar hy aan hulle sê, wee julle Fariseërs. Ek is jammer vir julle Fariseërs. Want julle gee tiendes van die kruisement en die wynruit en die groentesoort, maar julle verwaarloos die reg en die liefde tot God. Jy sien, as ons so lewe, lyk dit vir my, en ek wil net vers 12 ook bylees in Maleagi se derde hoofstuk. Dan, as julle so lewe, met alles wat julle het en is vir die Here, sonder om te kyk hoe min hoef julle te gee, sonder om dit af te weeg, om hom dalk nie 'n teelepel suiker te veel te gee nie. As julle so vrygewig is, dan sal al die nasies julle as gelukkige mense beskou. Julle sal in 'n begeerlike land woon, sê die Here, die Almagtige. Wat sou ons wou gee om weer vrede en rus te hê in hierdie wonderlike land wat die Here ons gegee het? Maar dalk sal ons moet besef wie ons is. Want jy sien, liewe luisteraar, wie op hierdie manier sy tiende gee, vir hom kan ons hierdie saligspreking gee. Salig is hulle wat hulle tiendes bring, want aan hulle behoort die land van Gods guns. Salig is hulle wat hulle volledig onder God se beheer gestel het, want hulle ontvang die koninkryk as erfenis, en daar word alle ander dinge wat nodig is as bonus hulle bygevoeg. Dit kan gebeur as Phaeton Christen word, want daar word die land wat met vloek belaai is, dan word dit die land van welbeha, land van seën, land van godsguns. Dis en waarin God die volk oproep tot bekering, wanneer hy sê, keer terug na my en ek sal na julle toe terugkeer en ek wil julle seën. Wow! Sal jy en ek nie 'n slaggie in skuldbelydenis voor God buig nie. Weer 'n keer vir hom sien as die Almagtige, aan wie alles wat bestaan behoort. En sal ons nie begin om nie ons ou dankoffertjies af te weeg nie. Maar vermeerder dit. Nie in tiendetjies nie. Nie in 20% of 30% nie. Maar laat alles wat ek het nie net tot die Here se beskikking is nie, maar daadwerklik uit die openinge in my oop skatkamers begin uitloop. Na God toe, na medemense toe, want alles behoort aan die Here. Mag hy ons daartoe help. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.